ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ค่ะตอนนี้เราอยู่กับนายสัตวแพทย์ธีรพลชินกังสดานซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมม้าเป็นสาขาอาชีพที่มีจำนวนจำกัดในประเทศไทยนะคะเราอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านนี้และเรียนที่เมืองไทยที่สถาบันไหนก่อนที่จะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย University of Queensland ค่ะ
ครับสวัสดีครับก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆก็จบเมื่อ10กว่าปีแล้วจบที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสัตวแพทย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าเป็นอาจารย์ต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในคณะสัตวแพทย์ภาควิชาคลินิกสำหรับม้าครับก็หลังจากที่ไปเป็นอาจารย์ก็ต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติ
ม
ก็เนื่องจากเป็นคนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก็จะได้ฝึกงานต่างประเทศมาตลอดเวลาทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียบ้างก็เลยหาดูว่าถ้าอย่างนี้เราหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยในสายงานใหม่ๆเพื่อที่นำความรู้ใหม่ๆมาสู่ประเทศเนี่ยก็เลยมองเห็นว่าไม่เคยมีใครทำเรื่องทันตกรรมเกี่ยวกับม้าก็เลยลองหาดูซึ่งมาเจอการเขาเรียกว่าช็อตคอร์สคือสั้นๆพอเราไม่ค่อยมีเวลามากตอนนั้นที่ออสเตรเลียเมื่อปี2009ตอนนั้นที่เริ่
ม
บินมาเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็ฝึกงานแล้วก็พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาคนปัจจุบันนั่นคือจุดเริ่มต้น
เพราะฉะนั้นการเรียนแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของเราต่อเนี่ยการเลือกบุคลากรก็มีส่วนใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็น University of Queensland
ถามว่าทำไมต้องเลือก UQ หรือ University of Queensland เนี่ยด้วยเหตุผลเดียวเลยก็คือตามอาจารย์ที่ปรึกษาน
ะ
ครับเพราะว่าผมไม่ได้ยึดติดกับว่ามหาลัยไหนมหาวิทยาลัยไหนก็ได้แต่ต้องเป็นอาจารย์ท่านนี
้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นสายงานที่ในประเทศออสเตรเลียเองก็มีอยู่ไม่กี่ท่านที่ทำนะครับ
ค่ะ
ซึ่งอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผมตอนนี้คือเป็นคนเดียวของควีนส์แลนด์ที่ทำทันตกรรมสำหรับสัตว์สำหรับทุกสัตว
์
แล้วก็น่าจะเป็นเมืองหนึ่งของออสเตรเลียก็เลยตามอาจารย์ท่านนี้มา
บอกชื่อได้ไหมคะว่าชื่ออะไร
ได้ครับตอนนี้อาจารย์ได้เป็น full professor แล้วก็คือ professor Gary Wilson
ค่ะการเลือกสายงานที่เราจะเลือกเรียนเนี่ยนอกจากว่าเราตามบุคลากรหรือว่าเราคิดถึงปัจจัยต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งมีผลมาจากความชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่าเราชอบม้าตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าคะ
ไม่เคยได้อยู่กับม้าตั้งแต่เด็กแต่ว่ามาชอบตอนที่เรียนชอบตอนที่เรียนครับแล้วก็เมื่อตลาดงานสัตวแพทย์บ้านเราเนี่ย 90% เนี่ยจะทำงานด้านสัตว์เล็กหมาแมวเข้าโรงพยาบาลสัตว์แล้วผมเป็นพวกนอกกรอบไม่ค่อยชอบตามคนอื่นเขาก็เลยเป็นหนึ่งในของทั้งรุ่นที่มาทำงานด้านม้าตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นนักศึกษาช่วยงานฝึกงานตั้งแต่สมัยเรียนกับสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันแปลกใหม
่
แล้วก็หมามันก็น่ารักดีมันตัวใหญ่
ค่ะที่สถาบันด้วยมีส่วนไหมคะที่อย่างสมัยทำไมเราถึงเลือก University of Queensland เพราะว่าความพร้อมในทางด้านบุคลากรและก็ทางด้านสิ่งห้องวิจัย
เนื่องด้วยมหาลัยแห่งรัฐ UQ เนี่ยเป็น U of 8แล้วก็เป็น Foundation มหาลัย1ใน8ของออสเตรเลียเนี่ยซึ่งความพร้อมของการทำงานวิจัยแล้วการเปิดกว้างของการหัวข้อวิจัยเนี่ยค่อนข้างเยอ
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าผมจะทำอะไรยังไงได้เองหมดเลยครับซึ่งในประเทศอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมต้องมา UQ
ค่ะ
เพราะเขาเปิดกว้าง
ตอนที่เรียนเนี่ยเราคือมีอิสระในเรื่องของการในเรื่องความคิดการนำเสนอโครงการต่างๆเพื่อที่จะทำเรามันเป็นความจำเป็นไหมคะที่เราต้องไปหาโอกาสเราหาโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนหรือว่าห้องวิจัย
การเรียนปริญญาเอกของที่ออสเตรเลียเนี่ยเราต้องมีการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกับนักวิจัยท่านอื่นๆก็มีต้องมีการไปตามงานประชุมวิชาการหลายที่นะครับซึ่งของผมก็จะเลือกที่ค่อนข้างจะกลุ่มเล็ก เพราะว่าจะให้คนที่ทำงานวิจัยสัตว์เดียวกันมาคุยกันของที่โกโคสก็มีที่ซิดนีย์เมลเบิร์นก็คือก็ไปพรีเซนต์งานเป็นประจำปีละครั้ง2ครั้งแต่ถ้าว่าประสบการณ์นอกห้องเรียนเนี่ยแต่ผมเรียกว่านอกห้องวิจัยดีกว่าเพราะว่าเรียนสายอะคาเดมิกแล้วเนี่ยมันการทำงานวิจัยในห้องแล็บแต่ว่าผมมาจากสายคลินิกก็คือสายรักษาเพราะนั้นคือเราทิ้งการรักษาไม่ได้ก็เลยไปเป็นอาสาสมัครไม่ใช่อาสาสมัครเป็นขอไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ท่านเดียวกันนี่แหละครับที่เขาทำคลินิกเป็นเหมือนกับสเปเชียลิสต
์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับทันตกรรมของสัตว์ทุกสัตว
์
ก็ไปขออยู่กับเขาอาทิตย์ละวันนี่เป็นนอกห้องวิจัยโดยตรงเลยครับก็ยอมเสียเวลา1วันที่นอกห้องวิจัยออกไปฝึกเป็นเหมือนฝึกแฮนด์สกิลซึ่งมันก็มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้เรื่องการเก็บตัวอย่างการตรวจอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีตอนนี้ก็คือนอกจากเรื่องหมาแล้วเราก็ได้ความรู้ด้านอย่างอื่นด้วยทั้งหมาแมวเสือสัตว์ป่านี่ก็ทำเป็นหมดเลยครับ
ทราบว่าคุณหมอเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ไปแข่งซีเกมหรือว่าเอเชียนเกมด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทีมไทยเราเก่งมีความสามารถและมีความพร้อมทั้งม้าแล้วก็นักกีฬาขนาดไหนคะ
ก็มันเป็นความสนุกตั้งแต่สมัยนักเรียนแล้วที่ทำงานกับสมาคมขี่ม้าแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับม้ากีฬานะครับจนกระทั่งเขาก็มอบหมายให้เป็นสัตวแพทย์ประจำทีมซีเกมตั้งแต่ซีเกมที่พัทยาไอ้ที่นครราชสีมาตั้งแต่2007นู่นเลยนะครับแล้วก็พัฒนาจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปก็มาเป็นสัตวแพทย์ประจำทีมแข่งขันก็เป็นเหมือนกับเป็นงานอดิเรกสำหรับซีเกมปีนี้ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนะครับนักกีฬาก็จะมีแค่2ทีมก็คือทีมกระโดดกับ1บุคคลของศิลปะบังคับม้าซึ่งทีมกระโดดและศิลปะบังคับม้าเนี่ยเก็บตัวอยู่ที่ยุโรปมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับ
ทั้งม้าและคน
ทั้งม้าและคนครับอยู่ที่ยุโรปแล้วก็เตรียมพร้อมจะบินจากยุโรปจากฮอลแลนด์บินเข้าเยอรมันแล้วก็เดินทางตรงถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าแข่งขันครับก็คือพร้อมมากเพราะว่าเราฝึกนักกีฬาของเราเนี่ยฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองนอกตลอดรายการแข่งขันก็จะมีทุกสัปดาห
์
เขาก็จะเตรียมพร้อมของเขา
พูดถึงในเรื่องของตลาดนะคะในเรื่องของการเลือกอาชีพที่เราเลือกเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมม้าเนี่ยตลาดที่เมืองไทยพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าม้าเนี่ยเป็นมีที่เป็นคนไข้ม้าป่วยมาหาเรากับสัตว์อื่นๆเนี่ยมันเยอะมันน้อยเป็นเมื่อเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างคะ
ถ้าพูดถึงตลาดของแรงของงานเกี่ยวกับม้าเนี่ยก็ไม่เยอะ
ครับ
พอมาบ้านเราเนี่ยก็มีพอประมาณแล้วก็สัตวแพทย์เรื่องด้านม้าเนี่ยมีรุ่นน้องใหม่ๆเขาก็สนใจที่มาเป็นสัตวแพทย์ด้านม้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นจุดดีนะครับจากที่เมื่อก่อนทำกันอยู่แค่ประมาณ 4-5 คนมองทุกคนมองเห็นหน้ากันหมดนะครับนี่ก็ดีขึ้นแล้วก็การที่เลือกอาชีพที่เรียนเนี่ยผมว่าเลือกในตามที่เราอยากจะเรียนให้ดีที่สุดเป็นตัวของตัวเองหาตัวเองให้เจอไวๆก็ตามความฝันให้เจอนะครับส่วนเรื่องค่ารายได้สิทธิผลตอบแทนแล้วเนี่ยถ้าเรามีความสุขกับการทำงานเราทำงานได้ดีผลตอบแทนมันก็จะตามมาทีหลังแต่ถ้าเราไม่มีความสุขกับงานเนี่ยถึงได้เงินเยอะแค่ไหนเราก็ไม่มีความสุขถ้ามีความสุขกับงานมันก็มีทุกอย่างก็ตอบตัวในตัวมันเองอยู่แล้ว
อยากให้ฝากนิดนึงค่ะว่านักเรียนไทยที่มาเรียนต่อที่นี่นะคะในเรื่องของไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตเนี่ยต้องคิดถึงอะไรบ้างการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศการที่จะต้องขนขวายหาความรู้เราอาจจะมีความรู้เราอาจจะมีประสบการณ์ไม่เท่ากับนักเรียนจากชาติอื่นๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำหรือเป็นหัวใจในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ก็สิ่งแรกก็คือต้องนึกอยู่เสมอว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อเรียนต่อหรือเรามาเพื่ออย่างอื่นถ้าเรามาเพื่อเรียนต่อเรื่องเรียนต้องเป็นหลักนะครับแต่เรียนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราพัฒนาบุคลิกภาพหรือมีสังคมที่ดีขึ้นดังนั้นก็ต้องมีกิจกรรมนอกห้องเรียนแต่กิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นกิจกรรมนอกห้องเรียนก็คือการหาความรู้ด้านข้างด้านเพิ่มเติมด้านทำให้เรากว้างขวางมากขึ้น ซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วก็หาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอย่างการฝึกงานนอกฝึกงานกับคนโน้นคนนี้แล้วก็ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับของชุมชนครับทั้งกิจกรรมของของนักเรียนในมหาลัยเดียวกันเองนะครับหรือว่าชุมชนของชุมชนไทยในเมืองในรัฐที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนี่ก็คือทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นแล้วก็เราจะไม่รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวได้อยู่ในมหาลัยครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai